Gepleyer adatlı radyo. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2015 ýylyň 17-nji ýuly, hepdeniň çarşamba ýuly. Pragadaky studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Habarlar günleri programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Tbilisi'de fil gelenli hayvanat dağından kaçan ak kaplan şehir merkezinin olayını bir adam öldürdü. Bunun ölümünün kaçanına şu vaka varıda mağlumat verir. Yerli hakimiyetler ve parlament tağdağları demirgazı uvan san nakizençilerin bir neçe frontta ilerleyenliğine aydiyarlar. Bu arada kavurluğa kavur çimidin mağlumatını estirir. Aşkavatlı Türkmenistan ile Avrupa Birleşiğinin arasında adam hukukları varıda diyalog geçirliyar. Bu diyalogun neticeliği neyme bağlı? Bu arada Human Rights Watch kurumasının eksperti bilen geçirilen söhbet döşlüğü dinlärdiňiz.
One of the top issues on the agenda should be where are these people who have essentially
Lewap vilayetinin atkarlık şehri ekli zerurluklar bilen üpçin edilenliğine garamazdan boşluğuna galyar. Bu arada yurt içinden reportaj dinlärdiňiz. Çeli'de biz Türkmenbaş şehrinin iki tarafındaki avada bilen kenardaki durmuş yaşayış şeritlerine yerli sinçinin gölleri bilen herederdi.
Kenar etrafında avadaki yani kaçangaylar bina edilmedi.
Programımızın esası bölümüne geçmeden önce günün tadalıklarını dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, Ýewropa Birleşiginiň elçileri Brüsselde duşup, Orsiýete garşy sanksiýalary 6 aý uzaltmak barada alalaşyga geldiler. Bu alalaşyga görä ykdysady sanksiýalar we ykdysady sanksiýalar 2016-njy ýylyň ýanwarynyň aýagyna çenli uzaldylar we şonuň bilen birlikde Kryma maýy ýatyrmak gadagandygy hem uzaldylar. Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Orsiýetiň energiýa, maliýe we harup ugdoklaryny nyşana alýan sanksiýalary 22-nji ýunyň Lüksemburgda boljak duşuklaryny tasdiklärler diýip garaşylýar. Gadak Milli Gwardiýasy paýtagtda Astana Sowda merkezinin goraýyny çaknaşyga giren ýüzlerçe adam dargytdy. Häkimetler zorlukly çaknaşygyň 17-nji ýunyny Artýom Sowda merkezinin howpsuzlyk işgärinin bir maýy aýalyň binanyň içinde we daşynda dilekçilik etmegine ýol bermezligi netijesinde turunlygyny aýdýarlar. Polisiýa 18 adamyň tutsak edilendigini aýtdy. Pidalar barada habar berilmeýär. Dilekçi Sowda merkezinin işgärlerinin üstünden şikayet ýazdy. Sowda merkezinin işgärleri hem bozgoklardan şikayet edýärler. Taliban fişen we onu İslam döwlet toparynyň liderini Owgansanyň parallel pitnur şuna alyp barmalyk barada duýduruş berdi. İslam devlet toparının lideri Abu Bakr al-Baghdadi'nin adresini verilen hatta Taliban Amerikanlara karşı cihadın bir baydak ve bir yol başılgasını alınıp barılmalılığına idiyar. İslam emirliği yani Taliban cihad hatarlarının köpölmeği ne cihad ne de musulmanlar için peydalip hasaplayar deyip Taliban liderinin ornatarı Moğol Akhtar Muhammed Mansur tarafından gol çekilen hatta ediliyar. Şeyle de hatta İslam devlet toparının uzak aralıktan geliyen kararlarının İslam emiratını gaytarı vermeye meçhur edecekti gaydiliyar. Ama Taliban'ın web sayesinde 4 dille çap edilen hatta bu gaytargıyının bu hayvatın neymeden avaratı olacak duvarıda anık kurdat aydılmayar. Gürcistan'ın payitahtı Tbilisi'ye gelen veyrançılıklı sihirin pidalarının sahanı köpölyer. Hükümet 16. yılını ölenlerin sahanının 19'a yetenliğine aitti. Oların 17'sinin şahsiyetinin keski yetenliğine aydiyarlar. 6 sahan adam olsa tapılmayar ve oların gözlü halas ediş işleri devam ediyar. 13. yılına başlanan ağır yağış şehrin içinden geçen deryanı coğusturup, ağır sihile sebep bollu ve hayvanat dağında kaplanların, yolvorsların, möcekların ve beylik zanlarların kapasalarından boşamağını alıp geldi. Oların kevir sihirli ölse kevir polisiye tarafından tüpönglerini, hakimiyetler tapılmayan kaplanların ve yolvorsların himmesinin ölü tapılanlığına aydiyarlar. Bu sihirin 44 milyon dolar meçhörüne ziyan getirenlik aydiliyar. Gepleýär adatly radio hormatly dinleýijiler siz gün eferde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Täjikistan Milli Howpsuzlyk Komiteti 16-njy ýunyny Talibanyň geçen ýyl Owgansanyny efir alan 4 täjik eskerini boşadanlygyny aýdýar. Bu eskerleriň boşadylanlygy barada habar ilki bilen 14-njy ýunyny Katarın daşary işler ministrligi Emir Şeyh Tamim bin Hamad bin Halifa Al-Taniniň olaryň boşadylmagyny gazananlygyny aýdanna ýaýrady. Milli Hoksulluk Komiteti bu eskerlerin Täjikistanyň tagallaty bilen boşadylandygyny aýtdy. Bu eskerler dekabrda bölüm komandirleri Serhediň aňyrsyna odun ýygnamagy iýberenine ýetipdi. Ol komandir soň bu eskerler bilen bagly öz gözüýpetini hyýanatçylykly ulananyny üçin 8.5 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Demirgal Koreýa asyryň iň gaýrgan çykrokly geldi. Bu ýagdaý ýurtdak azyk gatçylygyny hassa artdyryr öýdülýär. Demirgal Koreýanyň KSNA döwlet habarlygy 16-njy ýylyny ýagyş ýagmazlygy sebäpli ýurdun ekin meýdanlarynyň guraýanlygyny aýtdy. Resmi habarda aýdylmagyna görä, gurak gelen ýylyň ziýanyny azaltmak üçin şahly meýdanlaryny başga ekinler ekilipdir. 1990-njy ýyllarda Demirgazyk Koreýada bolan açlykda müňler çadym ölenler diýip hasaplaýar. Birleşen Milletler Rumasy Demirgazyk Koreýadaky çagalaryň häzir 3-den 1-ni guraýynyň doýugaryna naharlanyp bilmeýändigini aýdýar. Hormatly dinleýijiler, siz bugün eferde habarlar dinlediňiz. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.